Neka Bože blagoslov svima. Tu smo da napravimo ono što kaže Biblija. U Otkrivenju kaže da se nevjesta pripremila, ali tako? Znači, ako smo nevjesta, moramo se pripremiti. Danas smo došli da na ovakvim druženjima gdje proučavamo Božju riječ, upravo napravimo to da se pripremimo. Kad dođe dolazak Gospoda i naše uznesenje, moramo biti spremni. I možemo biti spremni jedino ako nas Božja riječ spremi. Evo, tome će sigurno doprinijeti nova propovijed prevedena na dolazeća Oluja. Sestra Bruna je prevela svoju prvu propovijed. Kako kažem, da se prvi mačići u vodu bacaju, ali mi nećemo ovo baciti u vodu. Tako evo, neka Gospod blagoslovi sestru Brunu u Zagrebu, ako nas sluša. Iz Zagreba imamo Željka i Kristijanu. Pa ajde, Željko, da se pomoliš. Može, ja.
Gospodi, hvala ti za ovaj dan, Bože, hvala te za mjesto, Bože. Hvala ti za ovo druženje, Bože, se možemo skupiti, Bože. Izdvojiti vrijeme, Bože, sa tvojim reč, Bože. Miriti se, Bože, čuti od tebe.
Amen.
Blagoslovi ovo naše druženje, blagoslovi pjesmu, Bože. Blagoslovi reč, Bože, što će biti rečeno. Gospodine, nas koji ćemo slušati, Bože, i otišli bolji nego što smo došli, Bože.
Amen.
Hvala ti se. Samo vrijeme, Bože, u Isusa Hrista.
Amen. Ajde, da vas odmah zainteresiram. Nas ima jednu jako neobičnu temu. Znači, jako neobičnu temu. I primjer na kojem koji prorok uzima je jako neobičan, izgledat će na trenutak kao da predajem uvod u elektrotehniku. Pa ćete vidjeti.
Thank you.
sam rekao da će biti malo uvoda u elektrotehniku, Ivan je već, jer nije položio to, ne znam ili je, već pokušao pobjeći nekoliko puta u životu od toga, a Ivo. A izgleda da ne može pobjeći. Ne, nešto, jedan princip koji postoji u tehnici, koji prorok koristi u propovjedima, htjeli bi onda doćemo do toga. Ajde uzmemo Bibliju, da otvorimo najprije u Postanak 3. poglavlje, jedan stih. Znači 4. i 5. stih. Znači zmijac govori ženi i kaže Biblija ovako i reče zmijac ženi, ne, nećete umrijeti, jer zna Bog da će vam se onoga dana kad budete s njega jeli otvoriti oči i bit ćete kao bogovi znajući dobro i zlo. I možemo otvoriti jedan stih u 1. Korinčanima 10. Korinčanima 10, 13. stih. Kaže ovako, iskušenje veće od ljudskoga nije vas zahvatilo. Jer vjeran je Bog koji neće dopustiti da budete iskušani iznad onoga što možete podnijeti, nego će s iskušenjem dati izlaz da možete izdržati. Zbog toga, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. Se pomolimo, dragi gospode, hvala te za današnji dan i priliku da se možemo u miru okupiti oko tvoje riječi, gospode. Tvoj prorok nas uči da će samo nevjesta riječi, gospode, sjedi s tobom na prijestolju. Gospode, to je ono što nas povezuje međusobno i što nas povezuje s tobom, otkrivena riječ u vremenu u kojem živimo, gospode. Hvala ti za otvorenu riječ, za proroka kojem je bio obećan da će doći, koji je došao, koji nam je ukazao na vrijeme u kojem živimo, gospode, i da možemo, gospode, se osloniti na to, na tvoju otkrivenu riječ, potvrđenu, objavljenu u našem vremenu, ne na naša mišljenja, ne na mišljenja nekih teologija i seminara i ljudi, gospode, nego na ono što kaže, tako kaže Gospod, gospode. Hvala ti. Blagoslovi ovo naše druženje, blagoslovi moje nastojanje da se maknem u stranu i da me ti upotrijebiš, gospode, molim te, i da nas blagosloviš sve ovdje okupljene, da bi otišao odavde, kao što je brat Željko rekao, drugačiji, spremniji za ono što očekujemo, a to je uznesenje tvoje crkve u ime Isusa Krista. Amen. Da. Jedno pitanje koje se često pojavi kod ljudi koji se obrate, kaže, dok sam bio u svijetu, sve mi je išlo kako treba. Sad sam se obratio i sami problemi. Neću reći koji je autor te izjave, ali zna, prepoznao se, ali da pročitamo, to je ono što prorok kaže. Znači, evo, krenuo bi s time, kaže prorok, u propovjedi, ja znam 60. godine, kaže, ali mislio sam za svoju malu grupu ovog jutra koju mi je Gospod dao, pristupiti tome drugačije, s drugačijeg polazišta, ako mogu i doći do ove točke. Zašto dolazimo do tih problema? Što čini da dođu te stvari? Zašto bi kršćanin ikad trebao biti zbunjen, odnosno zbog čega bi se trebalo i smjelo dogoditi da ikad kršćanin je zbunjen, ne razumije što se događa i kaže, zašto ne bi sve jednostavno teklo savršeno glatko za kršćanina? Ne, kaže, ne ide tako i mi to znamo. I onda kaže prorok ovu rečenicu, kaže, i ponekad mi imamo više problema kad postanemo kršćani nego smo imali kad smo bili griješnici. Znači, ovo je sve tema koja sigurno tangira i dira svakog od nas. Zašto imamo probleme i zašto ne može bez problema? I kaže prorok, i zašto se nekad čini da čak kad smo postali kršćani imamo veće i više problema nego što je to bilo dok smo bili griješnici. I kaže prorok, i danas ćemo doći onda s jedne strane do te točke i vidjet ćemo da je Bog sam sebi stvorio probleme. Mislim da kažem stvorio probleme. Znači, sam je stvorio Sotona, ili tako? Znači, zašto mu je bio nužan Sotona? To je jako zanimljiva tema. Znači, zašto je Bog, zašto je potrebna ta druga strana priče? Vidimo da bez toga ne ide, da je moglo na neki drugi način, onda bi vjerojatno Bog to tako i načinio, ali to je jedini način ispravan jer ga je Bog napravio. i Bog je koristio tako. Znači, zanima nas sigurno zašto jednostavno stvari ne bi tekle savršeno glatko za kršćana. I sad svako od nas može se pogledati u situaciju i zna koje to stvari njemu ne teku savršeno glatko. Bilo da su to financijski problemi, zdravstveni problemi, bilo da su to obiteljski problemi i razno razni problemi. I zašto čovjek se pita, pa zašto ovo ne bi išlo malo lakše? I kaže prorok da, jer pisano je, mnoge su nevolje pravednika, ali Gospod ga oslobađa od svih. Znači, Biblija kaže da pravednik mora imati nevolje i to mnoge. Ne kaže da nepravednik nema nevolje, ali kaže pravednik ih mora imati mnoge. Kaže, Bog je obećao mnoge nevolje. Znači, Bog drži svoje obećanje. I nešto što Bog obeća, on će to ispuniti. Kaže, prorok, Bog je obećao mnoge nevolje. Neobične osjećaje i neobične stvari koje nadilaze razumijevanje. Ali to je uvijek za naše dobro. Kaže, jednostavno ne možemo razumjeti, jer ako bismo razumjeli, tada to ne bi bila vjera. Išli bi razumijevajući, a znamo da kršćanski hod nije hod po razumijevanju, nego hod po vjeri. Znači, Bog je obećao stvari, obećao je probleme i obećao je da ih nećemo razumjeti. Jer ako ćemo, da je omogućio da razumijemo, onda to više ne bi bio hod po vjeri. Vjera i razumijevanje se isključuju. Znači, vjera je potrebna i postoji samo tamo gdje čovjek nešto ne razumije. Znači, kad čovjek zna, onda nema potrebe za vjera, za vjerom, ali tako? Znači, ja trebam vjerovati za sutra, jer znam šta me, jer ne znam šta me sutra čeka, ali za jučer ne trebam vjerovati. To je već prošlo i to znam šta je bilo, ali tako? Tako kaže, jednostavno moramo imati probleme i moramo ih ne razumjeti da bi mogli hoditi po vjeru. I kaže, ja, ali mi to činimo i imamo to i vjerom, vjerujemo njegovu riječ, da će ona načiniti neke dobre stvari za nas. Kad bi mogli shvatiti to danas, kaže ovog jutra, kad bi to mogli shvatiti da sve naše nevolje, i kaže prorok, i nitko od nas nije imun na njih. I kad bi mogli shvatiti da su te stvari za naše dobro. Kaže, pisano je u jednom od citata Biblije, u pismu, kušnje koje dođu na nas su nam dragocjenije nego samo zlato, jer nam Bog daje te kušnje. Kaže, mi postajemo njegovo vlasništvo, njegovo ispovjedanje i naše krštenje i naše obraćenje da hodimo u životu s njim. Kaže, tada svaka kušnja koja dođe na nas je da nas usavrši njemu na slavu. Znači, kaže, jednom kad smo se krstili, kad smo ispovjedili i postali Kristovo vlasništvo, svaka kušnja koja dođe, kaže, ona je tu da nas usavrši i jednostavno nema savršenstva bez kušnje. I kaže, to je da nas dovede do točke gdje nam Bog može načiniti sebe stvarnijim nego što je bilo to prije nego što je došla kušnja. Znači, da bi Bog bio stvarniji u našem životu, nema drugog načina nego kroz kušnju. Znači, čovjek koji je bio bolestan i Bog ga je iscijelio, Bog mu je stvarniji. Znači, Bog mu se približio, očitovao bliže i realnije i nema drugog načina nego da se to desi kroz kušnju. I kaže, želim se pridružiti ovog jutra Jobu da kažem da sam živio dovoljno dugo da znam da je to istina. I kaže, vidio sam to u svom vlastitom životu. Da svaki put kad se pojavi neka velika situacija koju ne mogu obići, kaže, koju ne mogu, ispod koje se ne mogu provući ili preko koje ne mogu preći, Bog načini put i ispadne slavno. Kaže, svaki put u životu kad sam došao do takve situacije gdje ja nisam mogao riješiti tu situaciju, Bog je načinio neki put da je to ispalo slavno. I to je jedini način da se Bog proslavi, da nam bude stvarniji u našem životu nego što je bio prije. Kaže, jednostavno se čudim kako to njegova milost svaki put učini za mene. I kaže, ali zapamtite, u svim tim stvarima Sotona nas pokušava načiniti nervoznima i uznemirenima da nas navede na misao o zašto se to dogodilo, zašto to nije moglo biti ovako. Znači, ja sam sad ovako pročitao i prorok ovdje kaže stvari i mnoge od ovih rečenica mogli bi se zamisliti možda i satima razgovarati o njima, kaže, Sotona je onaj koji nam postavlja pitanje zašto se to dogodilo i zar nije to moglo biti drugačije i kad se dogodi neka teškoća, kaže, Sotona je onaj koji nas čini nervoznima i uznemirenima. Znači, Bog dovodi teškoće iz dva razloga, i možemo to sve svesti u biti na jedan razlog, da bi nam bio stvarniji, da bi se on proslavio, da bi nas usavršio kroz te teškoće koje prolazimo, a Sotona je tu da nam dovede pitanje zašto baš tako i što nije moglo biti nekako drugačije i da nam dovede nervozu i uznemirenost u tim situacijama. Znači, ovo je nešto što svi svakodnevno susrećemo i svima nam to je jasno i poznato. I sada ako idemo malo dalje i kad razmišljamo, kaže prorok ovako, čuli ste da prorok govori u poruci često o zakonu kontrasta. Znači, da je Bog postavio zakon kontrasta. I kad pogledamo i razmišljamo malo, kaže ovako, a beskonačno je savršeno, a Bog je znao kraj od početka. I kaže, onda reći ćete zašto je on dozvolio bolest, ako je znao kraj od početka. Znači, zašto je bilo nužno da Bog dopusti bolest? I mi često na to odgovorimo, zato da je Bog pokazao da je iscijelitelj, je li tako? I to je naravno istina i znamo da ne postoji drugačiji način da Bog sebe očituje kao iscjelitelja, osim da postoji bolest. Tako, ili da dopusti bolest. Kaže, ali mi se pitamo, ako je Bog znao koji će biti ishod naše kušnje, zašto je dopustio kušnju? I kaže prorok, zašto je on dozvolio, recimo, bolest? Kaže, postavit ću vam pitanje. Što je bilo prije, spasitelj ili griješnik? Znači, u ovom tekstu koji smo pročitali, Biblija kaže, nas nije zahvatila kušnja veća od ljudske ili drugačija od ljudske. Kaže, vjeran je Bog i neće dopustiti da budemo kušani preko svojih sila ili snaga, nego će s kušnjom dati izlaz. I kaže prorok, kad je Bog dopustio bolest, da li je prije bio iscjelitelj ili bolest? Naravno da je bio iscjelitelj. Izlaz je bio prije nego problem. Bog je prvo postavio, dao rješenje, a tek je onda dao problem. I to je zanimljivo, tako? Mi ljudi najčešće nađemo problem, pa onda tražimo rješenje. Kod Boga to ide drugim redoslijedom. Bog ima rješenje, onda dopusti problem. Ali sad pitamo, a zašto je baš morao dopustiti taj problem? Da li je mogao na neki drugi način bez tog problema? Znači, da li je mogao izraziti sve svoje osobine bez da je stvorio Sotonu? Bez da je dopustio zlo. I nije mogao. A sad ćemo vidjeti zašto tako. Ićemo dalje i razmišljati o tome. Znači, što je bilo prije, spasitelj ili griješnik? Spasitelj. Što je bilo prije, iscjelitelj ili bolest? Kaže, Bog ju je dopustio da bi on mogao projicirati svoju ljubav i silu ljudskoj rasi. I onda kaže ovako. Pa kad budemo dovedeni u prisutnost Gospoda Isusa za njegova dolaska, bit će milijuni anđela koji će stajati oko zemlje s pognutim glavama. Slušajući crkvu kako pjeva pjesmu otkupljenja, ne znajući o čemu mi govorimo. Kaže, oni nikad nisu bili izgubljeni, oni ne znaju što znači biti izgubljen, vi i ja znamo što to znači. Oni nisu nikad bili izgubljeni, oni ne znaju kako se veseliti zbog iscjeljenja. Znači, i ovdje dolazi jedan ključ za razumijevanje naše kušnje, da, recimo, vidimo, anđeli se ne mogu veseliti zbog svog zdravlja. Jer nisu nikad bili bolesni. Znači, nema veselja ako nema problema. Znači, mi mislimo da mi je sve super, ne bi uživao bi u tome. Ne bi, jer da bi uživali u dobru, mora postojati zlo. I tu idemo prema pravcu zašto je Bog stvorio Sotona. Da bi mogu uživati u svojim osobinama. On ih je imao, ali bez prisutnosti Sotone da ih izrazi, ne bi uživao u njima. Znači, anđeli ne mogu uživati u iscjeljenju, ne mogu uživati u zdravlju, jer je to jedino što posjeduju. I zašto djeca koja se rode, ne znam, sa zlatnom žlicom, to ne cijene? A tako, jer nisu vidjeli kontrast tome, nisu doživjeli kontrast tome. I to je jednostavno neizbježno. Ne možete naučiti nekoga da cijeni ono, ako nije doživio drugu stranu tome. Drugu stranu toga. Jednostavno ne može. Znači, ako Bog nije mogao i morao da po sebi svoje probleme, da kažem pod navodnicima, tu rečenicu da se razumije, morao je stvoriti Sotonu da bi uživao u svojim osobinama, znači, to je jednostavno neizbježan put I vidimo ovdje, kaže, anđeli se ne mogu veseliti, jer nikad nisu bili bolesni, tako? Kaže, oni ne trebaju iscjeljenje. Da nikad nije bilo zla, kaže, da nikad nije bilo noći, ne bi nikad znali ništa osim dana. Vidite li zakon kontrasta, to mora biti tako. Znači, da nismo doživjeli ovdje na zemlji, kad bi došli na nebo, mi ne bi uživali u nebu. Znači, nama bi to bilo nešto sasvim normalno, tako? Da nikad nismo se gušili, ne bi uživali što možemo disati, ali tako? Znači, čovjek, ono što mu je normalno, jednostavno ne uživa u tome, ako nije doživio kontrast tome. Znači, postoji zakon kontrasta. I ako malo razmišljamo ovdje, možemo vidjeti da Bog nije stvorio bolest. Bolest nije stvorena. Bolest je nedostatak zdravlja. Otako. Znači, potrebno je zdravlje i nedostatak zdravlja, što je bolest, da bi se veselili iscjeljenja. Znači, sad imamo zašto je potreban Sotona. Znači, Bogu. Potreban je njemu i on isto. On je stvorio zakon kontrasta i njemu je potrebno nešto suprotno da bi uživao u onome što je on jest. I sad ću pročitati nešto što sam već pročitao u ovaj kontekst u kojem pričamo, samo kratko, jer mi treba za onda ovaj primjer iz elektrotehnike. Kaže, postoji nešto što je ispravna stvar za učiniti, ako je to pogrešna stvar za učiniti, jer mora postojati ispravno za svako pogrešno. U protivnom bi ono bilo ispravno. Tako mora postojati za i protiv, negativ i pozitiv. Mora postojati pravi dolar na temelju kojeg je lažni napravljen, u protivnom bi lažni dolar bio pravi. Znači, to znamo u principu. Ovo je isto, znači, kaže prvo, mora postojati zakon kontrasta. Znači, mora postojati kontrast da bi negativno mora postojati pozitivno. Kaže, mi smo svjesni da smo ovdje u obliku negativa. I to će nam trebati. Za ovo dalje o čemu pričamo. Znači, ova zemlja u kojoj mi živimo, ovo tijelo, zemaljsko zemljano tijelo, je negativ. I dok god postoji negativ, mora postojati pozitiv. Kaže, ne može postojati negativ bez pozitiva. Kao da imate sliku nekog objekta i onda prvo kaže, mora postojati objekt negdje da svjetlost obasja te leće, inače ne bi bilo nikakvog negativa. Tako da vidimo u našem životu da je naš život ovdje negativ. I znajući da smo mi na sliku nekog života negdje, tada znamo da postoji pozitiv negdje kojeg je obasjalo svjetlo i ovaj negativ je samo odraz tog pozitiva. Pravi objekt je negdje. To smo prošli put ili pretprošli pričali. I sad podolazimo do moje teme danas. Kaže, pogledajte ovako, kaže, pogledajte moju ruku. Na sjeni na zidu. Kad je daleko od mene raširene. Kako dolazi bliže, postaje sve bliže. I ti ogromni prsti više nisu ogromni, postaju sve manji i manji. I kaže, postaje sve tamnije i tamnije. Dok sjena, negativ i pozitivne postanu jedno. I to bi bila tema onoga do čega danas želim pričati. O spajanju negativa i pozitiva. Znači, do sad smo pričali o negativu i pozitivu, pričali smo o zakonu kontrasta, pričali smo o tome da su nužne kušnje i problemi. I onda prvo kaže da kad se negativ i pozitiv približavaju, da postaje sve tamnije. Jer čudno da svijet u kojem mi živimo je sve mračniji i mračniji. Da je zla sve više i više. Nije čudno jer živimo u vrijeme kad se negativ i pozitiv približavaju i ujedinjuju. Znači, crkva koja je negativ i Krist koji je pozitiv, oni se ujedinjuju. Krunični kamen i crkva se ujedinjuju u ovom vremenu u kojem mi živimo. Znači, negativ i pozitiv se ujedinjuju i kako se sjena i stvarnost približavaju, sjena postaje sve tamnija. Znači, živimo u pravom vremenu, u vremenu ujedinjavanja negativa i pozitiva, kad stvari postaju sve tamnije. Jedna prvo kaže ovako, da nisam nikad vidio svoju ruku, a da sam vidio sjenu, ona je od prilike, ona postaje svjetlija dok odlazi. Ali dok se približava, bliže, negativ i pozitiv se približavaju zajedno, dok oboje ne postanu ista stvar. Znači, jednom kad se sjedine negativ i pozitiv, znači oni su postali jedno, vi ih više ne možete razdvojiti. Možemo reći da je negativ postao pozitiv ili da je pozitiv progutao negativ. Znači, kad Krist i nevjesta se ujedine, znači, mi više nećemo moći razdvojiti Krista i nevjestu, odnosno, postaće jedno, je li tako? I sad ćemo vidjeti primjer u elektrotehnici gdje se to tako zorno vidi. Kaže, i to je točno kad crkva i riječ moraju biti jedno. Kao što su Isus i Bog bili jedno. Baš tako. Znači, crkva i riječ moraju postati jedno. Kao što su Isus i Bog bili jedno. Znači, to je velik i težak zadatak kad razmišljamo ovako, kojeg mi ne možemo ostvariti, ali Bog može ostvariti kroz nas. Da nevjesta postane jedno s riječu, kao što je Krist postao jedno s Bogom. Znači, Krist i Bog su bili jedno, tako. Tako znamo, odnosno, kaže, Isus i Bog su bili jedno. I isto tako, kaže prorok, nevjesta, odnosno crkva i riječ moraju biti jedno. Znači, negativ i pozitiv se moraju tako povezati. Kaže, Bog ima, bio je u Kristu pomirujući svijet sa sobom. I tako će Krist morati biti u crkvi pomazanoj riječu da načini da se sve ispune. I kaže, i to je krunični kamen koji dolazi na posljednje doba. Krist koji se ujedinjuje sa crkvom je krunični kamen koji dolazi na posljednje doba, ne na Laodiceju, kaže, nego na nevjestu. Kaže, to je pozivanje nevjeste iz crkve. Crkve iz crkve, kao što je pozvao Izrael u Egiptu, naciju iz nacije. I sad, da pročitamo, znači, uvod u ovo što želim uzeti ovaj primjer. Kaže, bez obzira koliko pozitivna struja teče ovdje, ako ona nema žicu uzemljenja, nikada neće svijetliti. E sad, braća će ovo razumjeti malo bolje ko razumije su tehniku, ja ću pokušati to, imam slajd, odnosno sliku, pa ću objasniti. Ali ja vam pročita prvo što prvo kaže. Kaže, bez obzira koliko pozitivna struja teče, ako ona nema žicu uzemljenja, u praksi je uzemljenje najčešće minus. Ajmo pojednostaviti da budemo tako. Znači, znamo da struja ima plus i minus. U svakoj utičnici imate plus i minus. Minus je najčešće uzemljenje, recimo, da pojednostavimo. Bez obzira koliko pozitivna struja teče ovdje, ako ona nema žicu uzemljenja, ili da pojednostavimo, ako ne postoji minus u utičnici, nikada neće svijetliti. Kaže, to je točno. Kaže, vi morate biti ukorijenjeni, uzemljeni u ljubav Božju. O, brate, spojite taj negativ i pozitiv, odnosno plus i minus, zajedno i imat ćete svjetlo. Dobro, staromodno svjetlo evanđelja će se proširiti od obale do obale. Kaže, bez toga nikada nećete imati. Kaže, ako se minus i plus ne spoje, nećete nikad imati svjetlo. Bez obzira koliko se tresli i skakali s pozitivom. Znači, mi u ovoj prostoriji možemo imati pluseva koliko god hoćemo, ali ako se oni ne spoje, nema svjetla. I kaže, koliko god pozitiva imali, ako se pozitiv i negativ, ili plus i minus ne spoje, nemate svjetla. Morate imati žicu uzemljenja ili pojednostavljeno minus da bi zasijalo svjetlo. E sad, može slajd. Ču se pomaknuti tamo. E sad. Osnovna elektroteka. Znači, kaže prorok, znači, morate imati pozitiv i negativ da bi bilo svjetlo. Imamo prvi slučaj, imamo pozitiv i negativ. Ali tako. Ali ovdje nema svjetla. Zašto? Jer se žice nisu spojile. Tako. U praksi, znači, da bi bilo svjetlo, žice se moraju, plus i minus se moraju spojiti. Imamo drugi slučaj gdje su se plus i minus spojile, ali nemamo... Ne, žice su se spojile, ali nemamo izvor napajanja, nemamo plus, ali tako. Ovdje nema plus koji je. I opet nemamo svjetla. I sad dolazi zanimljiv dio. Ako imamo plus i minus i spojimo ih direktno, imamo kratki spoj. Požar. Jedno kratkotrajno svjetlo koje svjetli jedan trenutak i napravi štetu. I zadnji slučaj je slučaj kad su se plus i minus spojili, ali postoji neki otpor koji se zagrijao i on svijetli. Znači, ovdje što je zanimljivo, da bi se, kad se plus i minus spoje, da bi bilo svjetlo, nužan je otpor. I to je sad, neka stoji ova slika, pa ajmo malo pričati o tome. Znači, napon je nešto samo potencijalno. Ne, ovdje nema struje, ima samo napona. Napon je, ne znam, 12 volti, 220, nije bitno koliko. Nema struje jer nisu se povezali plus i minus. Ovdje također nema struje, nema plusa, tako. Ovdje je sve izgorjelo, desio se kratki spoj. I ovdje ima struje, ima napona i nešto svijetli, zato što postoji neki otpor. Sad to možete primijeniti na svoj kršćanski, na naš kršćanski život. Znači, struja nastaje isključivo kad se negativ i pozitiv ili plus i minus spoje. I ovo sad što ja pričam, će vam prorok ispričati, tako da ne bude da sam ja nešto dodao poruci, nego prorok uzima ovaj primjer, poslije i on objašnjava. Kaže, da bi nastalo svjetlo, negativ i pozitiv se moraju spojiti, ali ono što ih povezuje, nešto tome mora pružati otpor. Znači, ovdje su se plus i minus spojili, ali tome ništa ne pruža otpor. I desio se kratki spoj. Znači, zašto mi imamo kušnju u životu? Zato što imamo nanovo rođenu dušu plus, i nenadno rođeno tijelo, koje je minus, koje je zemlja, uzemljenje. I oni su se spojili, ali da bi mi svijetlili u životu, mora postojati otpor. Znači, mora nas nešto se mora protiviti tome. I u samom slučaju protivljenja, ujedinjenja plusa i minusa u našem životu, ima svijetlo. I ako primijetite, kad se plus i minus spoje, na ispravan način, u određenim, gdje postoji određeni otpor, ovaj uređaj radi neki rad. Žarulja svijetli, motor vrti i tako dalje. Znači, ako se plus i minus u našem životu spoji, rezultirat će da radimo neki koristan rad. Znači, ne postoji kršćanin u kojem je ujedinjeno plus i minus, Krist i ovaj zemaljski dio, koji ne radi neki koristan rad. I ne postoji kršćanin koji nema neki otpor. A otpor je tu jer bez otpora sve bi se za čas raspalo. Znači, otpor je nužan da imamo svijet. Imamo, znači, ove četiri mogućnosti o kojima možemo pričati. U prve dvije nema svjetla. U drugoj, u trećoj imamo kratki spoj, jedno kratkotrajno svjetlo. Znači, imamo čovjeka koji se obratio, razveselio i za 7, 10, 15 dana i mjesec dana ga više nema. On je bio toliko oduševljen, ali to nije postojao, nije izdržao da trajno svjetli, nije, nego se desio kratki spoj. Prorok govori, poslije će objasniti kratki spoj i prorok te priče. Sad, postoji nešto što se zove u elektrotehnici za Ohmov zakon. I to je najvažniji zakon u elektrotehnici koji kaže sljedeće da struja ovisi o naponu i otporu. Prvo govori o struji da je vjera. Tako, vidjeti prvo što sad objašnjava. Znači, napon imamo ako imamo plus. Šta je plus? Plus je Krist, pozitivna strana. Otpor su naše kušnje. I ako imamo jedno i drugo u svom životu, desit će se neka struja ili pojavit će se vjera. Ajmo sad pogledati, kaže, kad je Bog obećao, Bog će održati svoju riječ. On će omogućiti izlaz. On vas nikad neće pustiti da budete kušani iznad ičega za što on neće omogućiti put izlaza. Onaj stih koji smo pročitali koji kaže da će naše kušnje biti izdržljive, su one zapravo kaže da otpor koji će biti ovdje kad se spoji plus i minus u našem životu, znači Krist i naše zemaljsko, će biti dovoljan da proizvede svjetlo. I neće biti prevelik da nema svjetla i neće biti premali da bude kratki spoj. Tako. Kaže ovako, kušnje vrijede više od srebra ili zlata, ali što, kao što je pisano, nijedna stega nije ugodna u tom trenutku. Znači, ovoj niti, Wolframovoj niti u ovoj žarulji nije ugodno kad struja tekše kroz nju. Ona se buni, pruža otpor i zagrijava se. Na trenutke izgleda da će se izgoriti, ali rezultat, na trenutke izgleda da ona više ne može. Evo, samo što se nije izgorila, ali rezultat je svjetlo. Znači, i to je ono zašto naše kušnje nisu ugodne. U prirodi to nije tako. I onda kažemo dalje, možete li zamisliti Joba da je uživao što su mu izbili čirevi, sve ove stvari otišle, izgubio je svoje bogatstvo i svoju djecu i sve. Kaže, nije bilo baš jako lagano. Ali Bog je dokazivao, mogu zatvoriti ovo pa možda ako još. Kaže, ali Bog je dokazivao Sotoni da on ima nekoga u koga se može pouzdati. Znači, Bog je dokazivao Sotoni da on ima nekoga u koga se može pouzdati i kaže, prorok dalje, možda on pokušava učiniti istu stvar u vašem slučaju. Znači, Bog će dokazati Sotoni da postoji netko ko će, unatoč otporu kojemu on stavi, koji je takav da ga taj čovjek može izdržati, svijetliti. Znači, kad se spoje plus i minus u njegovom životu, kad se spoje nanovo rođena unutarnje biće i palo biće u palom stanju, zemlja u zemljenje minus ovo zemaljsko tijelo i duh sveti koji je u nama. Kad se oni spoje i postoji određeni otpor, Bog pokazuje Sotoni da ima nekoga u koga se on može pouzdati. Kaže, možda to Bog čini u vašem slučaju. Nema drugog načina da svijetlite u ovom svijetu bez otpora. I kaže ovako, i on neće zaboraviti, on ne, Jobu nisu mogli navesti Joba da to učini, da propune od tako Boga. I kaže, on ih samo pokušava iskušati. Kaže, kad je Sotona, i sad je taj iz mudrost protiv vjere, prorok uzima ovaj primjer iz elektrotehnike i kaže, kad je Sotona učinio, što je Sotona učinio kad je susreo Isusa? On se zaletio u njega sa crkvenjačkom silom koju je imao. A to je bilo, ja također poznam riječ. Znači, Sotona se zaletio na Isusa sa crkvenjaštvom i ja također znam riječ. Kaže, zaletio se u njega. Tu denominacijsku prašinu koju je on imao, on je bacio ravno u njega, ali ona nije imala nikakav život. Kako je samo odletio? Odletio je puno prije nego što je doletio. Zašto? I ona kaže ovako. On je dotaknuo žicu od 100 milijardi volti i spalio je svoje perje. Kaže, odletio je od njega jer je ta žica imala volte u sebi. Znači, šta se desilo? Znači, ovo je bio plus. Tako. Sotona je došao i taknuo je ovu žicu. Ako taknete minus, nemojte to pokušavati, ako taknete minus, neće vam biti ništa. Znači, u utisnici imate 50% šanse da taknete jednu rupu ili jednu žicu i neće vam biti ništa. Zašto neće vam minus biti ništa? Jer je to zemlja. Vi ste zemlja, stojite na zemlji i minus je zemlja. I vi možete takniti ovo i neće biti ništa. I Sotona je taknuo mnoge minuse na zemlji. Mnoge ljude, mnoge kraljeve, mnoge teološke vođe, razne religiozne vođe, velike svećenike i razno razne. Nije mu bilo ništa. I kad je došao Isus, on je bio, da kažem tako, da karikiram, on je mislio, ovo je još jedan od njih, ja ga mogu taknuti, neće mi biti ništa. Ali ovaj put je to bio plus. Kaže, prvo, on je taknuo žicu, koja je imala milijarde volti u sebi i spavila se. Znači, Krist je plus. I Sotona je taknuo plus. I kaže, odletio je od njega jer je ta žica imala volte u sebi. Kaže, Sotona je također imao žicu. Ali bez obzira kako je lijepa bakrena žica, ako ona nema život ili ako nema napon u sebi, ona je mrtva i neće djelovati. To što sam rekao. Kaže, Sotona je također imao žicu. To je taj minus, tako. Kaže, koliko god da je žica lijepa, ova žica i ova žica su iste. Potpuno iste. Ali ovdje ako taknete, tu je napon, tu je život i tu će taj poginut, ako ovdje taknete, neće biti ništa. To je zemlja. Vi ste zemlja, to je zemlja, nema nikakve veze. Ništa se neće desiti. Kaže, ista žica, jedna dobiva energiju od generatora ili od baterije ili dinama, a druga uopće nije spojena. Kaže, to je razlog što će to raditi u predodređenoj posudi, To je razlog što će riječ tamo funkcionirati kad je tamo spojena. Kaže, spojena s čim? S denominacijama, kaže, ne nikako. Denominacija, kaže, to je mrtva utičnica. Odnosno, to je, u njoj nema plusa. Utičnica u kojoj nema plusa, samo minus. Mrtva utičnica, kaže, ima oblik pobožnosti, i sad je ovdje problem prijevoda, kaže, ali poriče, u našem prijevodu je silu, tako? U engleskom je napun i sila ista riječ. Kaže, ima oblik pobožnosti, ali poriče napor. Znači, igra riječi, a ovdje razumijemo što znači. Znači, kaže, ima oblik pobožnosti, denominacija, liči na ovu žicu, ima oblik pobožnosti, ali je mrtva. Kaže, poriče plus, poriče napor. I kaže, ali spojena s riječu, koja nikad neće proći, ali ako je spojena s riječu koja nikada neće proći, može proizvesti istu silu, odnosno isti napon svaki put. I kaže, ne uključeno u neku organizaciju, nego uključeno u generator ili u bateriju ili u dinamo. Kaže ovdje, brate, kažem ti da to radi tamo jer je uključeno. Ista riječ. Kaže, Moab je bio uključen također i Izrael je bio također. Ali Moab nije imao ništa osim mrtve hrpe crkvenog vjerovanja i lažnog proroka. Ali Izrael je imao udarenu stijenu, mjedenu zmiju, ognjeni stup, znamenje živog Boga. I kaže, to je radilo. Zašto? To je bilo na vjeri, a ne na znanju, nekom ljudskom vjerovanju, crkvenom vjerovanju, nego na vjeri u riječ, u samu riječ. Život dolazi iz riječi. Ili napon, ili život, ili sila dolazi iz plusa. Plus je Krist, plus je riječ. Moje riječi su život i kaže, ta struja također dolazi kroz riječ. I kaže, Sotona je odletio tamo vrlo brzo. Njegova teološka prašina nije prošla jako dobro tamo. Kaže, Sotonina žica nije imala struje u sebi. To je bila mrtvo crkveno vjerovanje. Dakle, vidite, to je ista žica. Isus je koristio očevu riječ, Sotona je koristio očevu riječ. Znači, jedan i drugi su koristili očevu riječ. Kaže, prvo, u pitanju je bila ista žica. Samo bila je razlika što je jedna žica bila spojena, a jedna žica je bila nije bila spojena u plus, odnosno bila je minus, bila je zemlja. I kaže, ista žica, ista riječ, jedan i drugi citiraju pismo, samo pitanje je jeste li spojeni. I sad ću prvo dalje govoriti da li ćemo dobiti iscjeljenje ili da li ćemo dobiti nešto, nije u pitanju, nije nekad u pitanju žica. Mi svi spojedamo pismo. Nego je u pitanju u što je ta žica spojena. Kaže ovako, Sotona je bio Sotona, Isus je bio Bog i to je bila razlika. Jedan je crkveno vjerovanje, a drugi je riječ. Znači, Sotonina žica je bila spojena u crkveno vjerovanje, u ljudsku teologiju. U minus, u zemlju, u zemaljsko, ljudsko, teološko. A Isusova riječ je bila spojena u riječ na početku, u logos, u Boga. Kaže, ista vrsta žice, to je potpuno točno ista žica. Kaže, denominacije po mudrosti kaže ovo, dani struje su prošle. Znači, zašto kaže da su dani struje prošli? Jer oni nemaju plusa. I kroz njih ne teče struja. Znači, nije problem, citiraju pismo. Pismo je u redu, žica je okej, ali je problem što nisu spojeni. I na plus. I ako nisu spojeni na plus, ne teče struja. I kaže, Gospode, moja je molitva ovog jutra, uzmi svakog vjernika ovdje i stavi ga u struju. Uključi ga. Stavi život u njega, odnosno stavi ga pod napon. Neka on zuji i svjetli. Neka motor se vrti, zuji, neka svjetli. I sad se vraćamo, a kako će svjetliti? Mora biti spojen na plus i mora imati otpor. Tako, mora imati kušnju. I kaže, da, zaista, uključi struju. Kaže, sjeme je bilo posijano za tu veliku crkvu, baš kao što su žice postavljene po zgradi. I sad kaže prvo, znači, kad je Bog posijao sjeme, to je isto kao kad električar postavi žice po zgradi. tu se još uvijek ništa ne događa. Znači, dok sjeme ne nikne, sjeme mrtve žice stoje, instalacije stoje, ali dok ih ne spojite na napon, one su mrtve. Kaže ovako, i kaže, kao što su žice postavljene po zgradi, svaki utikač je testiran na riječu. Svaka utičnica testira na riječu. Ne čudi se kad dođu ljute kuške, to je da vas testira. Znači, kad neko spoji instalaciju, on mora istestirati svaku utičnicu. Tako. I kaže prorok ovako. I kako Bog testira nas? Kušnjama. Kaže, ako postoji negdje kratki spoj u zemlji, znači kratki spoj je kad se plus i minus spoje bez otpora. Tako. Kaže, izgorjet će prekidač. I da kaže, Bog ih ne želi u svojoj crkvi. Znači, Bog ne želi kratki spoj u svojoj crkvi. Kako će ga izbjeći? Da osigura da kod spajanja plusa i minusa postoji odgovarajući izdržljivi otpor. I Bog ne želi kratki spoj, kaže. I kaže, neće biti pregaranja osigurača ili prekidača u ovome, neće izgarati osigurači u ovom posljednjim danima. U posljednjim danima Bog je napravio instalaciju u kojoj neće izgarati osigurače. Mi kažemo amen, a to ja isto kažem amen, ali to znači u praksi da će Bog povezati plus i minus uz odgovarajući otpor. I kaže, svaka sijalica na svom mjestu, jedino što se čeka je da Gospod tamo iza uključi prekipač. U riječi. I kaže, to bi moglo biti upravo sada. Ako trebate iscjeljenje, samo stisnite prekidač. Kaže, sve što, to je sve što trebate učiniti. Ako imate pravu žicu, i ako ste uzemljeni, i ako je vaša linija uzemljena i spojena, izgubljeni ste u Isusu, kaže vam što da učinite. Dakle, denominacijska mudrost kaže da su danice čudesa prošli. Nema struje u žici. Kaže, ali vjera zna bolje. Vidi da djeluje. Znaju da ona pali svjetlo, znaju što ona čini. Vjera je struja. Struja duha. Znači, vjera je struja, a mudrost je, kaže, denominacijske forme. Još malo o tome, završavam onda sa mudrost protiv vjere. Kaže, neka se to spusti u tu crkvu, tu baklenu žicu koja je vodič. Kaže, dakle, aluminijska žica nije vodič, ne nije. Gumena izolacija nije vodič, ona je izolator. Znači, mi moramo biti vodič, pa tako, i Bog će osigurati da postoji neki otpor da bi bilo svjetlo. Kaže, postoji neki, kaže, materijali koji nisu vodiči. Oni su izolatori. I onda prvo kaže ovako, kaže, drvo je izolator. Kaže, mi ne želimo nijedan izolator. Kaže, imamo previše toga i to stvara izoliranje, odvajanje. Znači, kad se vidite izoliranja ili odvajanja ili grupice, ljudi koji se odvajaju, oni su izolatori, jel' tako? Izolatori se izoliraju. Kaže, prvok, imamo puno previše toga, to je ono što ne želimo. Mi želimo vodiča, nanovo rođene muškarce i žene, koji vjeruju u riječ Božju. Dakle, što je generator rekao? Rekao je, tražite oca bilo što u moje ime, ja ću to učiniti. Dakle, što da učinite? Uključite se. Znači, kaže, mi se samo trebamo uključiti, on je sve osigurao. Znači, minus već imamo, hoćeš ili nećeš, rođen si u zemaljskom tijelu. U zemlju ili minus imaš, svako od nas ima. Ali samo ako se uključimo, i ako smo vodiči, Bog osigura odgovarajuće kušnje, imamo svjetlo, tako. Kaže, uključite se. Jednostavno se uključite, to je sve što trebate učiniti i struja će proteći kroz žicu. Što se događa? Riječ počinje rasti. Sad, znam da neću završiti ovu temu danas. Neću više nego što sam mislio da neću. Ali ajmo samo još par primjera iz Biblije. Znači, otpor je nužan da bi bilo svjetlo. Imamo Isusa koji je imao otpor u svom životu. Ovako. Imao je palo tijelo i imao je puninu božanstva u sebi. I da je Bog to spustio, da je Isus nije imao kušnje, desio bi se kratki spoj. Ali tako? Znači imamo plus i minus, bez kušnje imamo kratki spoj. I kaže, sve, zato je Isus bio kušan. Sve što je načinio mogućim nama, jer je bio onaj koji je bio poslušan u kušnju. Bio je onaj koji je izdržao test, govori prorok za Isusa. To je bio Isus. Onaj koji je bio toliko poslušan ocu da ga je otac podigao na uskršnje jutro. Jer nije bilo moguće da smrt njega zadrži. Znači, kad je Isus rekao, ja sam svjetlo svijeta, to je odmah podrazumijevalo da nije moglo biti svjetla bez otpora. Nije moglo biti pobjede bez kušnje. Otako. Kaže Isus da ćemo sjest s njim onaj koji pobjedi, kao što je on pobjedio i sjeo. Znači, ako je on pobjedio, morao je imati nešto za pobjediti. Morao je imati kušnju. Zašto mu je bila nužna kušnja? Da ne bude kratki spor. Otako. I kaže, ja sam svjetlo svijeta, tko ide za menom neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života. I kaže u Hebrejima ovako, on je u dane svog zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onome koji ga je mogao spasiti od smrti. I bio uslišan zbog svoje predanosti, premda je sin iz onoga što propati naviknu slušati ili nauči se poslušnosti. Znači, iz onoga što propati naučio se poslušnosti. 40 dana kušnje, on je bio kušan više nego ikad ikoji čovjek što je mogao biti kušan u kušnji Isusa Krista, kaže prorok. On nam je pokazao kako se to radi. Kaže, gledajte, on je pokazao kako se to radi, kako je on to uradio riječu. Znači, u pustinji Isus je bio kušan, kaže, više nego jedan čovjek ikad, i pokazio je kako je pobjedio riječu, izgovarao je riječ i vjerovao je riječ. Tako je on učinio jer je on bio riječ. A Isus je rekao, ako ostanete u meni i moje riječi u vama, vi ste natrag na riječi, riječ obećanja. Što je riječ obećanja svakom kršćanima? Veći je on koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Kako onda da ja pobjedim? U propovjedi kako mogu pobjediti? Kaže, ne ja, nego riječ. Znači, mi smo minus. Otako, mi ne možemo pobijediti. Može pobijediti samo plus. A kako će pobijediti plus? Samo da se spojimo na njega. Otako. Kaže, Bog je riječ. Tada ja pobjeđujem stvari svijeta, jer je to riječ u meni. Ako ostanete u meni i moja riječ u vama, tražite što god hoćete. Samo ustrajte dalje. I onda kaže prorok ovako. Ako Bog nije poštedio svog vlastitog sina od okrutnog testiranja, onda on neće poštedjeti ni vas, ni mene od okrutnog testiranja. Na jednom mjestu, kaže prorok, možda pročitamo poslije, kaže, Bog nije pristran prema svojoj djeci. Znači, kako je bilo jednom, bit će i svakom drugom djetetu. Ako svog vlastitog sina nije poštedio od okrutnog testiranja, a vidimo zašto nije, jer to je jedini način da se pojavi svjetlo, a on je bio svjetlo svijetu, znači, kaže, neće nikoga drugoga poštediti. Kaže, Isus je bio ovdje suočavajući se s najvećim testom kojeg je on ikada imao. I to nije bilo u pustini, to je bilo u Getsemanskom vrtu. Getsemanija je bila pred njim gdje je taj jedan i konačno svedovoljan test morao doći. Kad su bremena cijelog svijeta ležala na njegovim blagoslovljenim leđima. Nije bilo nikog u cijelim nebesima ili zemlji tko je mogao to podnijeti osim njega. I kaže dalje, i znati da su svi naši grijesi, i prošli i sadašnji grijesi, i budući grijesi, ovisili o toj odluci. I to je bila jedna od najvećih pobjeda koju je Krist ikad osvojio. Najveća pobjeda se dešava u vrijeme najvećeg otpora. Tako, što je otpor veći, to će biti veće svjetlo. Ili potvrdio svoje veliko mesijanstvo kad je rekao, ne moja volja, nego tvoja volja. Znači, Isusova najveća pobjeda je bilo kad se odrekao svoje volje u Getsemanskom vrtu. I to je bila najveća pobjeda koju je on ikad osvojio. Svi demoni mučenja su bili tamo da ga iskušaju i kušaju. I kaže prorok ovako, kad su naša srca postala čista i Duh Sveti uzme svoje mjesto u našem srcu, onda je najslavnija stvar imati testiranje. Znači, kaže, da bi testiranje bila slavna stvar, to nije kad su pogriješili pa nas Bog kazne. Evo kaže, kad su naša čista srca, srca čista i kad je Duh Sveti na svom mjestu u našem srcu, onda je imati kušnju najslavnija stvar. Ali malo ću samo još, kaže prorok ovako, kad opisuje svoju kušnju. Znači, Isus nije izbjegao kušnju, znači, Bog nije poštedio ni Isusa od kušnja. Da bi bilo svjetlo, morao imati otpor. Prorok, ako znamo njegov život, a znamo, nije bio pošteđen kušnju. A znamo koliko njegov život, koliko je to svjetlo nama danas. Kaže prorok ovako, ali upravo mi dolazi na um. Sjećam se velikog i konačnog testa kojeg sam ja imao u svom kršćanskom iskustvu. I kaže, to je bilo preko ovdje u bolnici u Spring Hillu, kad je moja supruga ležala u mrtvačnici. Kao truplo, ona je upravo otišla iz ovog života da bude s Bogom. Kaže, trajala su ili u tijeku su bila testiranja i kušnja. I ne samo da ti netko kaže, bili ti si sveti valjak. Kaže, to i nije neko testiranje. Prije jednu godinu danas smo čitali ovaj tekst, ovaj citat iz poruke. Znači, prvo kaže, kušnja koju kad ti neko zeza ili ti se ruga što si kršćanin, kaže, nije neki test. I nije neki otpor. Kaže, ali moja najveća kušnja je bila u trenutku kad umala supruga, kaže, bili ti si sveti valjač, to i nije neko testiranje. I ove druge male kušnje i tako dalje, kritiziranje od ljudi s kojima radim, to i nije bilo neko testiranje. Ali moj veliki čas testiranja došao je kad je doktora Dajer, kojem sam to ponovio, kaže, jučer u bolnici, kad smo se sreli zajedno, kad je on došao niz hodnik da se nađe sa mnom i uzeo me za ruku i rekao, Billy, tvoja beba umire. I nema šanse za nju da preživi, ima tuberkularnu meningitis. I rekao sam, ne, nikako, doktora. Kaže, i tada je kušatelj došao k meni. I kaže, to je bio jedan put u mom cijelom životu da ja mogu nazvati da je to bio ključan put, trenutak moja Getsemanija. Kaže, kad sam se ja držao jedva za krevet i đavo je rekao, eto ti, to ti je nagrada zato što mu pokušavaš služiti, da znaš, on će uzeti tu malu, mladu 22-godišnju majku i staviti je tamo preko kao truplo u mrtvačnicu, uzet će dragocjenu bebu, tvoje vlastito tijelo krvi, tresnuti ti tvoju molitvu ravno u tvoje lice i tad mi ti hoćeš reći da ćeš mu služiti. Kaže, stajao sam između dva stava. Morao sam odlučiti. I kaže, tada sam stavio svoju ruku na njenu malu glavu i rekao sam, Gospod dao i Gospod uzeo, blagoslovljeno neka ime Gospodnje. I kaže, i osjećao sam olakšanje. I kaže, i kad je naš blagosloven Gospod u Getsemaniji, kad je išao tamo, kad je bio odbačen od Jeruzalema i vijeće mu išlo oduzeti život, kad je vječna sudbina svake duše koja je ikada bila ili koja će ikada biti na zemlji, ovisila o njegovoj odluci, kaže prorok ovako, o koliko je moja bila mala u usporedbi s tim. Koliko je vaša mala u usporedbi s tim, tako je tužno da mi ne možemo izdržati ove male stvari. Kaže, ali u tom velikom ključnom času, kad je on trpio znajući sve, toliko da su mu se voda i krv razdvojili u njegovom tijelu i velike kapi znoja padale poput krvi s njegovih obrva, kaže, on je umro većom smrću u Getsemaniji nego što je umro na križu. Znači, i onda smo vidjeli zašto je to bilo nužno. Znači, nema drugog načina da bude svjetlo svijetu, a da nema otpora. I kaže, ponekad je vjernik stavljen na test. I onda kaže, ne ponekad, nego svaki put. Jer svaki sin koji dolazi Bogu mora biti kažnjavan, kušan i odgajan. Kaže, pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena, kaže u Hebrejima Pao. Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni ka te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina kojeg vole. Poradi vašeg odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima. A ima li koji sin kojeg otac stegom ne odgaja? Kaže, ima li koji sin kojeg otac stegom ne odgaja? Pa ako niste pod stegom, u kojoj su svi imali udjela, onda ste kopila, da ne djeca. Kaže, mnogo puta ljudi kažu, o, ja sam tako kušan. Blagoslovljeno ime Gospodnje za kušnje, kad sam slab, tad sam jak. Rekao je Pavao, svaki sin koji dolazi Bogu mora prvo biti iskušan i testiran. I ta testiranja su vam slađa i draža nego dragocjeno zlato. Da nema njih, bio bi kratki spoj. Da nema njih, vaše svjetlo bi bilo trenutno. I onda bi se raspavio. Tako onda bi nastala šteta i nepopravljiva šteta. Kad se desi kratki spoj, tu nema više popravka. Tako? I da se spriječi tako što Bog je stavio terete, kušnje, otpore. I to je, kaže, svi su u tome imali udjela. Imao je Isus. Bog nije poštedio Isusa, nije poštedio proroka, neće poštediti ni nas. Ako nas poštedi, kaže Pavao, to znači da nismo njegova djeca, nego da smo kopilati. Kaže Pavao, zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista, jer kad sam slab, onda sam jak. I kaže, tu ste, vidite, onaj tko ima dobro zlato, ne boji ga se odnijeti do stroja za ispitivanje. Znači, ako imate dobro zlato, ako ste spojeni na plus, opako, onda se ne bojite otpora malo. Taj otpor će samo donijeti svjetlo. Onaj tko živi život iznad sramote, ili da kažem drugačije, ko živi dostojnim kršćanskim životom, nije ga briga što ga svijet naziva svetim valjačem, kaže, to je točno. Kad Bog da obećanje, a ustane prepreka, to je samo test da li stvarno imate riječ ili ne. Čovjek koji ima dobro zlato, nije mu problem otići do kamena gdje se ono provjerava. Kaže, Petar je rekao, vjerujem da je on to rekao, da ove kušnje dolaze da nas testiraju, iskušaju i da vide što ćemo mi s tim učiniti. Kad imate Duha Svetog i muž vas hoće izbaciti iz kuće, ili majka vas tjera da odete iz kuće, takve stvari, nemojte odustajati i vratiti se u svijet. To je vrijeme testiranja. Onda kaže prorok dalje, i ako imate malo žalosti nakon što ste na novo rođeni, malu kušnju koja vas negdje uznemiri, i vi pobjegnete natrag u svijet ponovo, to pokazuje da od početka niste bili dijete Božje. Kaže, i ovo stih koji kaže, kaže, Bog ne radi razliku među svojom djecom. Svaki sin koji dolazi Bogu mora biti prvo iskušan. Ili stegom odgajan, shvaćate li? Prvo mora biti iskušan, ili stegom odgajan, ili ispravljan, odgajan, učen. Svatko bez jedne iznimke, svaki sin. Kaže, jeste li prošli kroz kušnje, jeste li prošli kroz nevolju, jeste li trpjeli progonstvo? Kaže, zatim vi izdržite ove stvari i vi ste prava djeca. Znači, ona Wolframova nit tamo u žarulji, ona izdrži te stvari. Zato što izdrži te stvari, ona svijeti. Da ne izdrži te stvari u trenutku kad ne bi izdržala, ona pregori i nema svjetla. Znači, za svjetlo je nužno da izdrži te stvari. A Bog kaže da nas neće opteretiti više nego što možemo podnijeti. Ali moramo imati onoliko koliko možemo podnijeti da bi svjetlo. I kaže, ali kad ne možete podnijeti odgajanje stegom, kad šiba postane preteška i vi pobjegnete natrag u svijet, Biblija kaže da ste vi kopila, da ne djeca Božja. Jer kad je čovjek rođen od Duha Božjeg, on očekuje te stvari i on voli te stvari. Znači, ovo je baš teška rečenica, da čovjek voli kušnju. Kaže, kad je čovjek rođen od Boga, odnosno od Duha Božeg, on očekuje te stvari, to možemo razumjeti. Znači, moramo ih očekivati, Biblija iznova govori da će se događati. Kaže, oni voli te stvari. Kaže, mi očekujemo da budemo testirani. Znači, nađete kršćana, ja znam neke koji su znali reći da dugo, da im je dobro u životu i nikad duže vrijeme nemaju problema, ali ako su pravi kršćani, oni očekuju te stvari. Tako, možete zamisliti neke ljude i možda mislite da nemaju kušnje, ali svaki pravi kršćanin očekuje te stvari. Čovjek kaže prorok, što više on voli te stvari. Kaže, za one ljude koji su u redu pred Bogom. Naravno, ako smo nismo u redu pred Bogom, onda očekujemo takve stvari kao kaznu ili kao odgajanje da nas Bog ispravi, da se vratimo natrag. Ali ako je čovjek sasvim u redu s Bogom, znači Job doživio naše vrijeme, kad on je bi znao da je u redu s Bogom. Otako. I on bi očekivao da mu se nešto desi. Znači, ja sam u redu s Bogom, ispravio sam svoj život, znači, i moram, Bog će me testirati na neki način. Očekujem da se to desi. Naravno, čovjek koji je u grijehu, on očekuje da će ga Bog da će ga šibom odgajati na način da ga ispravi. Ili se nada da ga neće ispraviti. Ili se nada da ta šiba neće biti teška i slične stvari. Ali pravi kršćanin očekuje da mu se desi ovo. Kažem, mi očekujemo da budemo testirani i to je dobra lekcija za mog brata tamo iza. Kaže, onaj tko dolazi Bogu mora prvo biti testiran. Znači, kaže Biblija, mora prvo biti testiran. Test je prva stvar. Testiran čime? Riječu. Znači, čovjek je testiran ne koliko s koliko malo financijski može preživjeti ili ne koliko bol može izdržati, nego da li može vjerovati riječu. Kaže, prvo kaže, testiran je riječu. Znači, Isus nije bio testiran koliko dana može bez hrane i vode, nego je bio testiran da li će vjerovati riječ koja je rekla da je on sin Boži. Otako. Testirani smo riječu. Ne, na neke situacije se dese, ali test je da li vjerujemo riječ. Test nije da koliko možemo izdržati. Nego test je da li vjerujemo riječ. Kaže, to je Boži test. Vjerujete li to? Onaj koji dolazi Bogu mora biti testiran. To samo pokazuje pravo dijete. Onda vidite, biti testiran i kad dođe test, kaže, ne možete pobijediti ako vam nije dan test. I kaže, i kad je dan test, to je da pokaže možete li pobijediti ili ne. I Isus je rekao, onome tko pobjedi. Test. Test je najveća stvar koja vam se ikad desila. Znači, test je najveća stvar koja vam se ikad desila. Test je najbolja stvar koja nam se ikad desa. Jer da nema testa, ne bi mogli biti pobjednici. A ako nismo pobjednici, Isus kaže u Laodiceji, pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje. Kao što sam i ja pobjedio. Sjedok s ocem svojim na prijestolje njegovom. Znači, nagrada Laodicejskom crkvenom dobu je da bude pobjednik, i da on sjedi s Kristom kao što je Krist pobjedio i on je sjela. O tako kaže, sa svojim ocem. Znači, test je najbolja stvar koja nam se desila. Kaže prorok da test nije ugodan. Kaže Pavao da test nije ugodan i znamo te stihove. I rekao sam opravno ovoj niti, nije ugodno, ali to je najbolja stvar koja nam se desila. I kaže, vjerujem da je to pisano u pismu, Petar je također rekao, naše kušnje nam vrijede više od dragocjenog zlata, to je vrijeme testiranja. I kaže, prorok, i s ovim ću završiti, to je jedan dobar dokaz da je Bog s nama. Kad smo testirani, jer sva djeca Božja su testirana i iskušena. Znači, test, kad neko ima problem, zdravstveni, financijski ili bilo šta drugo, a umiruje s Bogom. Znači, učinio je sve što Bog traži od njega. U onom je stanju u kojem je Job bio pred Bogom. Znači, da je živio neporočno, ispravno, kaže prorok, čovjek koji živi iznad sramote, koji ne sramoti ime kršćanina, nego živi dostojno u kršćanskom imenu. I kaže, i dogodi mu se neki problem, neka kušnja, kaže, to mu je najveća stvar koja se desila. I kaže, to je jedan dobar dokaz da je Bog s nama. Znači, ako te Bog pusti da ti sve ide glatko kao kršćaninu, pitaj se da li si Božje dijete. Znači, ako si kršćanin i živiš potpuno ispravno, dao si sve od sebe, učinio si sve što je prorok rekao. Došao si na službu, jer prorok i Biblija kaže da dolaziš na službu krstio si se u ime Gospoda Isusa Krista, napustio si denominaciju, sve si učinio što je Bog od tebe tražio, živiš ispravno, odjevaš se ispravno kao sestra i braća i sve skupa i dogodi ti se test. To je znak da si Božje dijete. Dok god nema tog testa, možeš se pitati jesam li ja Božje dijete. Ali prije ili kasnije taj test će doći. I to je najbolja stvar koja nam se desila, jer nema pobjede bez problema, nema svjetla bez otpora. Nije Isus bio pošteđen time, neće biti pošteđen ni jedan drugi Božji sin. Bog ne radi razliku među svojom djecom. I prorok je to pokazao ovdje u tehnici i svakodnevno to koristimo, da za svjetlo se moraju ujediniti plus i minus. Mora se spojiti negativ i pozitiv. Mora se krunični kamen spojiti na crkvu. Kaže, ali da bi bilo svjetlo, kod tog spajanja nešto tome mora pružati otpor. I taj otpor su ove kušnje koje mi prolazimo. Iz tog razloga je Isus bio svjetlo svijeta, jer su njegove kušnje koje on prošao bile veće od bilo kojeg drugog. U njemu je probivala punina božanstva. Znači, napon u plus napon je bio maksimalan, kušnje su bile maksimalne, svjetlo je bilo maksimalno. U nama prebiva malo manje volti, jer u nama nije punina božanstva, nego mjera duha koju je Bog dao svakome. Neko ima 15 volti, neko ima 5, ali taj koji ima 5 volti ima i manji otpor da bi proizveo svjetlo. Neko koji ima, kome je više dano, više se od njega očekuje. Otpor koji mu je dan je veći, ali tako da bi jedni i drugi mogli svjetliti kad se plus i minus spoje. Kaže, Sotona je taknuo krivu žicu i onda je sve izgorilo. Desio se kratki spoj, ali tako. A mi, za razliku od Sotone, smo taknuli istu tu žicu koju on taknuo. I mi smo svjetlili, ali tako, kroz naše kušnje. Sotona je taknuo tu žicu i izgorio. Tako. Tako da, divna priča, divni primjer i onako za ohrabrenje da toga mora biti, otpora mora biti, ali to je za naše dobro. I vjerujem da čovjek koji prolazi to, oni koji prolaze kroz takve situacije sada, da moraju vidjeti da, kaže prorok, da kršćanin to očekuje i voli. I ima jedno mjesto, nisam do toga došao, u crkvenim dobima, i to me je zaintrigiralo još kad smo prevodili ta crkvena doba, gdje prorok kaže ovako, a kako ću mu ja dokazati svoju ljubav Bogu? Kaže, vjerujući ono što je on rekao i ponašajući se radosno usred kušnji koje je on u svojoj mudrosti dopušta da se događa. Znači, ako želite Bogu pokazati da ga volite, kaže, onda vjerujte ono što je on rekao i ponašajte se radosno u kušnji. Znači, zanimljivo, znači, kako Bog pokazuje svoju ljubav nama tako što nas je izabrao, ne tako što nas je poštedio kušnju. Znači, kogod propovijeda da vjernik neće imati kušnje i da će biti samo blagoslovljen, propovijeda kratki spoj. Znači, ništa drugo. Ali, znači, Bog nas nije pokazao svoju ljubav tako što nas je izolirao od kušnji, nego tako što nas je izabrao. A kako ćemo mi njemu pokazati svoju ljubav? Tako što mu vjerujemo na njegovu riječ i što smo radosni u kušnjama. Mi ih očekujemo i kaže prorok, čovjek koji je ispunjen Duhom Svetim, se voli kušnju, raduje se kušnjama. I kaže prorok, tako ćete pokazati da ga volite, ponašajući se radosno usred kušnji koje je on u svojoj mudrosti dopušta da se dogode. Se pomolimo. Dragi Gospode i Bože, hvala ti, Gospode, za tvog proroka koji u primjerima u životu, Gospode, u fizikalnim zakonima, u prirodi, u Starom Zavjetu, u Novom Zavjetu nalazi tipove, nalazi principe, nalazi, Gospode, simboliku koju možemo primijeniti na sebe. I, Gospode, s ovog mjesta ti zahvaljujemo za svaku kušnju koju si nam ti stavio da bi se ti proslavio, Gospode, da bi mi svjetlili u ovom svijetu. Jer, Gospode, živimo u vrijeme kad se pozitiv i negativ ujedinjuju, Gospode, i onda više nema negativa kad ga pozitiv proguta, Gospode. I živimo u vrijeme kad se krunični kamen spušta na crkvu. Živimo u vrijeme kad se Duh Sveti nastanio u nama, u ovom zemaljskom tijelu, u ovom minusu, u ovom uzemljenju, u ovoj zemlji u kojoj mi živimo, u ovom tijelu, Gospode. I kroz te kušnje, Gospode, Ti si dao da budemo svjetlo svjetlo, Gospode, u onoj mjeri koju si nam Ti dodijelio. Hvala Ti za to i daj nam snage, Gospode, i daj da Ti mi odgovorimo na Tvoju ljubav tako što mi volimo Tebe, vjerujući Tvoju riječ i tako što smo radosni u kušnji, Gospode. U Isusovo ime zahvaljujemo Ti. Amen. Možda samo kratko, to još nisam, to mi je promaklo da kažem. Jednom kad se plus i minus spoje, ne možete ih više odvojiti. I više ne možete u tom strujnom krugu odrediti gdje je plus ili minus. Jer struja teče. Tako. Jednom kad se nebesko i zemaljsko ujedini nama, kroz kušnje koje su otpor, i kad potekne struja, vi ne možete više odvojiti zemaljsko i nebesko. I to vidite u Isusovom primjeru, u Isusu, da je, znači, zemaljsko minus ili uzemljenje i nebesko plus se ujedinilo. Tu tekla je struja i vi više ne možete odvojiti šta je zemaljsko, šta je nebesko. Tako, nema više polova. Kad se spoje, vi više ne možete odvojiti. Kad vidite prorokov život, ljudi su vidjeli istu stvar koja se desila. Znači, zemaljsko, jedan griješnik spašen Božjom milošću i božansko se ujedinilo, potekla je struja, ali tako? I ljudi su imali problema da razlikuju šta je zemaljsko, šta je nebesko. Tako. I to bi trebalo biti u istom, u našem slučaju. Da ljudi imaju problema da vide šta je zemaljsko, šta je nebesko, jer su se oni toliko ujedinili i struja tako teče. Ali tako? Svjetlo svjetli. Sve je to, znači, Krist i nevjesta su postali jedno da vi više ne možete odvojiti Krista i nevjesta. Amen. evo, s ovom bi završili. Možda je, braći, bila ova usporedba sa strujom malo bliža, koju rade s tim svaki dan, ali malo nismo, jednostavno je da mogu i drugi ljudi osuhvati to. Prorok koristi to, pa onda je jednostavno. Evo, neka zbog blagoslovi, pa drugi dio, drugi put.